parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 1171 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, audiĝanta premiere la 10 de junio 2022. Por la hodiaŭa programo invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Kristyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Komence ni prezentas la kulturkronikajn aktualaĵojn. La 33 krakowaj Esperanto-tagoj okazintaj dum la lasta semajnfino estis la okazo viziti la malnovan ĉefurbon de Pollando, ĝui interesan programon de la tagoj kaj renkontiĝi post la pandemia paŭzo kun polaj esperantistoj. Al tiu evento ni donos la atenton sekve. En la Esperanto-komunumaj informoj inter alie vi aŭdos pri la planoj ligitaj kun la nunjara Azio-Oceania Kongreso. En la komenco informoj de nia kulturtema kroniko.
La filmproduktanto Irena Strzałkowska kaj reżysoro Jan Komasa estis en majo distingitaj per la Franca Ordeno de Arto kaj Literaturo. Temas pri ordeno atribuata de la Franca Kulturministro al personoj distingiĝantaj per sia arta kaj literatura agado, per sia kontribuo al evoluigo de diversaj artbranĉoj en Francio kaj en la tuta mondo. Dum la solenaĵo en la franca ambasado en Varsovio, la ambasadoro Frédéric Billet memorigis la longdaŭrajn ligojn de Irena Strzałkowska kun la franca kulturo kaj kinematografio. Ŝi estis ataŝeo ĉe la konstanta reprezentantejo de Pollando ĉe UNESCO, vicdirektoro de la filmstudio Tor, kiu kun Francio kunproduktis interalie la filmon de Krzysztof Kieślowski Duobla vivo de Veronika, distingitan en Cannes. Jan Komasa, unu el la plej talentaj reĝisoroj de la juna generacio, jam kiel studento en 2004 ricevis la premion Cine Fondation dum la festivalo en Cannes pro la filmetudo Bonas ke vi estas. Lia alia filmo Dia Corpo kreiĝis en kunlaboro kun Francio kaj estis nomumita por la premio César. Ĝi estis nomumita ankaŭ por Oscar-premio en 2012 kiel la plej bona beletra eksterlanda filmo. En la lastaj jaroj per la Franca Ordeno de Arto kaj Literaturo estis distingitaj tiaj polaj artistoj, ĵurnalistoj kaj kulturagantoj kiel Andrzej Severin, Małgorzata Omilanowska, Piotr Skubiszewski, Marcin Frybes, Maciej Morawski kaj Anna Parzymies.
La spektaklo Čajka, prezentita de la belga kompanii Belova Jacobelli, ricevis la ĉefan premion Grand Prix de la 19a Internacia Festivalo de Pupteatra Arto, unu el la plej prestiĝaj aranĝoj de la Puparta Teatro, kiu okazis fine de majo en Bielsko-Biała. Čajka kreiĝis en la kunlaboro inter du artistinoj, Tita Jacobelli, aktorino el Ĉilio, kaj Natasha Belova, rus-belga scenografo kaj pup-autoro. Ilia unua komuna spektaklo rilatas al la heroa provo de maljuna aktorino, Čajka, ludi la rolon de Arkadina en Mevo de Čehov, ambaŭ proksimiĝantaj al la fino de sia aktora kariero. La speciala festivala premio estis atribuita al la hispana grupo Zero en Conducta Company pro Mekaniko de la Animo. Ĝi estis premiita pro la sukcesa provo forviŝi limojn inter pup-aktoro kaj pup-animanto. Artistoj de la Franca Teatro de L'Entrouvert ricevis la premion de junaj kritikistoj. Ilia teatraĵo Traversis estis aprecita pro la plureco de la aplikitaj teatraj lingvaĵoj kaj rimedoj, kaj ebligo al la publiko de profunda teatra spertiĝo. Entute, dum la festivalo, estis prezentitaj 7 spektakloj de artistoj el 6 landoj, krom la menciitaj ankaŭ el Ĉeĥio, Danio kaj Pollando. La Festivalo de Bielsko-Biała, organizata ĉiun duan jaron, havas longan tradicion. Ĝia unua eldono sub la nomo Rendezvous kun Bielsko okazis en 1966. Ĝis nun en Bielsko-Biała prezentiĝis pli ol 350 teatroj el ĉirkaŭ 50 landoj, interalie Japanio, Ĉinio, Hongkongo, Kubo, Togolando, Aŭstralio, Argentino, Brazilo, Kanado, Usono, Mongolio, Irano, Nov-Zelando, Hinda Unio kaj Vietnamio.
Meze de junio en la vilaĝo Zalipie okazos la finalo de la 59 konkurso Pentrita Hato. Partoprenas ĝin pentristoj kaj tutaj familioj el la loko Zalipie en la suda Pollando kaj najbaraj vilaĝoj. Popolaj artistoj ornamas siajn domojn kaj bienkonstruaĵojn per floraj motivoj. Temas pri la plej longdaŭra popol-arta konkurso en Pollando, ekde 1948 organizata de Pentristina Asocio de Zalipie kaj la Muzeo de Tarnów. Dank'al ĝi konserviĝis la tradicio de la ornamado per floraj motivoj de domoj, grenejoj, staloj, putoj, bariloj kaj eĉ hundobudoj. Circau 100 personoi partoprenas ciujare la concurson, profesiai pentristoi cae villagianoi. Unue la jurio consistanta el etnografoi, arthistoriistoi, artistoi cae giurnalistoi visitas annoncitan alla concurso domoin taxante la artan nivelon de la pentritai obiectoi, iliain coloroin, cae fidelecon al la tradizio. La finalo de la concurso en Zalipie, dum kiu oni annoncas la gajnintojn kaj aljuĝas la premiojn, okazas kadre de la tradicia dimanĉa festivalo. Nuniare en la Etnografia Muzeo de Tarnów antaŭ la finalo estas planita la ekspozicio dediĉita al elstaraj dojeninoj de tradicia domornamado el la loko Powiśle Dąbrowski, kiuj meritiĝis pro la konservado kaj popularigo de ĉi tiu unika arto.
Parolas Pola Ret Radio en Esperanto. Lorenzo Tomezzoli, la autoro de la canzonoi kiujn ni audis en nia programo en la plenumo interalie de Melanie Prun, nun tiujn kantojn pretigis en la propra canta versio. Cifoje ni prezentu la canzonon Swap Swap. Cantas Lorenzo Tomezzoli.
Flanken jesalte Swap, swap Tuja piruart Swap, swap Jen tut nova dan Gia ritmo Rega specia substan Swap, swap Foyen plian Yes Swap, swap Plenan je succes Swap, swap La tuta montia danso taugas kiel nova on En ĉi tiu lok dum vespero nur aŭdi Ĵas iu vok kiu por ni ĝis la vi Nod en la nok diras ke la ĝojo venas per la do De tia muzik ĉar ĝi estas bonfarti Ga gimnastik libereco tuj de ĝi Ricevo svin liberezzo non vi trova senza remoni Swap, swap, franken jens alter Swap, swap, tuja piruart Swap, swap, jen tut nova dan Gia ritmo rega specia substan Swap, swap, foion prian jes Swap, swap, plenan je succes Swap, swap, en la tuta montia danso taugas tie nova on
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon
Oftas en niej elsendoj informoj spegulantej buntan kulturan vivon de la malnova ĉefurbo de Pollando, Krakovo. Des pli mi ĝojas hodiaŭ dividi kun vi kelkajn vortojn, kelkajn impresojn pri la okazintaj tie la lastan semajnfinon 33 Esperantaj tagoj, kompetente organizitaj de Adam Vilkus, kun helpata de lokaj, sed ankaŭ aliurbaj esperantistoj, unue vice Robert Kaminski el Lodzo. Dum la tuta evento akompanis kvindekon da esperantistoj interesa fotoekspozicio kvar sezonoj en Beskidoj, kiun eblis rigardi dum la paŭzoj inter multe interesaj renkontiĝoj kaj prelegoj. La renkonto kun Esperanto-poetino kaj tradukistino Lidia Ligenza, samtempe la prezidantino de la Krakova Klubo, permesis enkonduke kunĝui la poeziajn impresojn pri la urbo sub la titolo Poeme pri Krakovo. Kelkaj prelegoj, kiel tiu de Grzegorz Słowiński pri Marta de Eliza Orzeszkowa, la daŭra sorto de la Esperanto-traduko, fotoimpresoj de Robert Kaminski pri lia vizito en Japanio laŭ invito de japanaj esperantistoj kaj renkontiĝo kun fama krakova instruistino Maria Majerczak pri modernaj komunikmetodaj ekzercoj bazitaj sur filmetoj. En instruado de Esperanto havis Esperanto komunumajn referencojn, sed multis aliaj interesaj renkontoj, kiel tiu kun Adam Vilkus, interese rakontanta pri la arto de la krakova skulptisto Bolesław Chromy. Ne nur la akompana ekspozicio pri Beskidoj rilatis al turismo kaj ĉarmoj de naturo, sed ankaŭ tiaj prelegoj kiel la Krono de Balkanoj de Adam Vilkus, Hidrargo-puntoj kaj Žlikrofi de Darius Caban pri Slovenio. La ĉarmojn de la naturo proksimigis la prelego de Eva Caban pri simboliko de plantoj. Similajn elementojn enhavis la prelego de Kinga Gerula Miroha kun Aloo tra la mondo, kvankam ŝia prelego havis tre praktikan mesaĝon koncerne zorgadon pri nia sano. Ni invitis ŝin por mallonga renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Dum la 33 Esperanto-tagoj en Krakovo ni havis la eblecon aŭskulti multajn interesajn prelegojn. Inter ili estis tute aparta dediĉita al la efikado, preventado helpe de iu el la plantoj ĝenerale konata, cetere kiel ni ekzistas sole en Pollando, aloo. Kaj pri aloo prelegis dum la tagoj Kinga Gerula Miroha. Kiam venis tiu interesiĝo pri la planto?
Saluton, mi tre ĝojas, ke vi demandas pri tio, ĉar mi havas grandan familion. Mi havas tri infanojn. Unu, la plej aĝa filino, estas malsana, ĉar havas alergiajn problemojn, kaj mi komencis studi naturan vojon de preventado, kaj mi rimarkis, ke aloo estas tre bona planto, kiu helpas, kaj de tiu momento aloo helpas al nia tuta familio, kaj ni uzas ĉiutage tiun planton. La alergio haltis, ne tute, ankoraŭ daŭras, sed haltis, kaj ankaŭ ĝemeloj, kiu estas okjaraĝaj, nun vizitas lernejon normale, pli frue ofte malsanis, kaj nun dank al aloo estas pli bone, estas pli rezistemaj kaj tre bone funkcias en lernejo. Kiel patrino, kiel domastrino, mi ĉiam havas aloon ĉe fenestrobreto, kaj ankaŭ ni uzas aloon por trinki. Ni ankaŭ tre precize rigardas, kion ni manĝas. Ni ĵetis for, ni provas ĵeti for sukeron, ni trinkas multe da akvo ĉiutage, ni provas dormi du horojn antaŭ meznokto. Tio estas bona regeneracio por la korpo. Kompreneble la vivo estas kun multe da streso, do ni ofte vizitas naturon. Ni decidis kun edzo preskaŭ ĉiu dimanĉe veturi al montaro, kai grimpi kai tio estas nia celo por tiu jaro ĉar tio helpas mi rimarkis al tuta familio ankaŭ ni okupiĝas kai ni gardas niajn intestojn kai tiu miksado de sanaj aktivadoj helpas al ni ĉiutage kaj mi vidas profitojn por nia tuta familio de tiu vivstilo.
Koran dankon, ke vi volis iomete malkaŝi al ni tiujn tute apartajn avantaĝojn, kiujn ni povas akiri ne sole pro la saniga vivmaniero, sed ankaŭ dank al la uzo de la plantoj, kiun vi tute aparte studas nun. Sed kiel vi diris la unuajn informojn vi ricevis de Avinjo?
De mia kara Avinjo Stefania, kiu komencis tiun amon al naturo, mia amo daŭras kaj mia vojaĝo kun Alao.
Do mi esperas, ke pri Alao ni estos bonŝancaj aŭdi en nia elsendo eble pli ofte. Ni jam antaŭĝojas kaj invitas vin al kunlaboro.
Korajn dankojn.
La 33 Krakova Esperanto Tagoj estis la okazo post longa pauzo de nove aŭ unuafoje partopreni esperantistan eventon, esperantistan aranĝon. Jen antaŭ mia mikrofono unu el la unuaj renkontitaj en Krakovo partoprenantoj. El kiu urbo vi venis, kiel vi nomiĝas?
Mi nomiĝas Piotr Karcz, mi loĝas en negranda vilaĝo kiu nomiĝas Manieczki. Ĝi troviĝas proksime de Poznań, tre proksime de urbo Śrem. Mi estas advokato, mi lernas Esperanton ekde novembro 2019 jaro, do mi estas sufiĉe komencanto. Mi ankaŭ studas nun en la Universitato Adam Mickiewicz de Poznań en la Interlingvistika Fakultato.
Ĝuste en Poznań. No, ni renkontiĝis la unuan fojon kaj vi estas no por mi iu tre kuraĝa persono kiu apenaŭ konatiĝinte lerninte la lingvon tuj decidis profundigi siajn interlingvistikajn sciojn. Kio motivis vin?
Mi pensis, ke tio estis iomete freneza ideo, ĉar mi estis tute komencanto. No, mi demandis Ilona Koutne, ĉu mi povas studi. Mi diris, ke mi tralegis faraonon.
Ti estas bona, bona fundamento.
Yes, tio estas mia lernolibro. Unua persono, kiu devenas en Zabrze, diris al mi, ke faraono estos por mi tre bona solvo por lernado.
No, no, kun tia helpilo vi ja povis komenci la studojn.
No, studoj por mi estas iomete tro malfacila, ĉar tio estas strikte interlingvistika studoj. Mi ne estas lingvisto, mi ne okupiĝis antaŭ pri fremdaj lingvoj, mi estas juristo.
Bone, sed ankaŭ juristo vastigas siajn horizontojn konatiĝante kun temoj ĝis nun aŭ ĝis antaŭ nelonge nekonataj. Do mi deziras al vi multajn sukcesojn dum la studado. Nun estas multaj tiuj retaj renkontiĝoj, ili ankaŭ estas certe helpaj. Do mi certas, ke ankaŭ sur tiu ĉi nivelo ni renkontiĝos plurfoje. Cetere, mi ĵus eksciis, ke tio estas via unua renkontiĝo kun vasta esperantista publiko.
Jes, tio estas mia unua renkontiĝo kun esperantistoj el diversaj flankoj de Pollando. Antaŭe mi nur havas eblecon partopreni en prelegoj, kiu estis en la universitato. Tie mi renkontiĝis kun homoj, kiu devenas el diversaj landoj, do nun mi havas eblecon renkontiĝi kun polaj esperantistoj. Ankaŭ mi ĝojas, ke mi renkontiĝis kun esperantistoj el Krakovo. Mi antaŭe ekkonis Adam Virgus nur per interreto. Hieraŭ estis mia unua renkontiĝo kun li en reala vivo.
Ni renkontiĝas iom koincide, nome estas la centa tago post la militista interveno de Rusio, atako de Rusio contra Ukrainion. Mm-hmm. Multaj personoj helpas al ukrainoj, mi mem loĝas en iu hoteleto apud kiu estas centro por multaj familioj, do mi la unuan fojon de proksime vidas kiel tio aspektas. Aliflanke jen kaj jen ankaŭ en nia redakcio, en niaj elsendoj, ni jam parolis pri poloj, kiuj helpas al ili. kaj fakte vi ankaŭ estas iu el tiuj poloj. Ĉu vi povus diri kelkajn vortojn pri tio, en kio konsistas via helpo?
Mi gastigis en mia domo kvar virinoj kun kvar infanoj dum tri monatoj. Nun ili revenis al Ukrainio, sed unua virino, kiu loĝis antaŭen en mia domo, hieraŭ revenis al Pollando, al mia domo. Tial ke mi ankaŭ helpis trovi laboron, do ankaŭ ĉi materiala helpo estas tre grava por ukrainanoj nun, kiam en Ukrainio estas malfacila situacio ekonomia, sed ne nur.
Kaj ĉu vi daŭrigas tion ĉi helpon?
Iomete. Mi pensas, ke mi havas eblecon plue gastigi homoj el Ukrainio. Nun revenanta Ukraino estos por mi konsilanto kiel helpi.
Vi kiel juristo certe havas multajn eblecojn tion fari, al tio aldoniĝas ankaŭ tiu ĉi tute persona engaĝiĝo de persono, kiu gastigas, kiu disponigis la propran domon. Do gratulon, ke mi esperas, ke baldaŭ ni denove renkontiĝos kaj ĝuu la tagojn.
Dankon. Mi ankaŭ esperas, ke Esperantaj tagoj de Krakovo estos por ni tre interesa kaj grava.
Kaj tiel okazis. Aldone, ĉar Piotr, kiel membro de la Internacia Jurista Esperanto-Asocio, renkontiĝis kun neatendita gasto de la tagoj el Kanado, ankaŭ membro de la Jurista Asocio. Alla nuniare Krakova Esperanto Tagoj ni referencos ancora en nia programo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, Pollando, ekde 1990 funkcias internaciaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj. En la studojaro 2022-2023 oni planas inauguri en ĝi du jarajn surlokajn magistrigajn interlingvistikajn studojn kadre de la fako Lingvistiko kaj Informa Mastrumado por Internacia Studentaro en la Fakultato pri Modernaj Lingvoj kaj Literaturo.
La dulingva Esperanta kaj Angla programo de la planataj magistrigaj studoj inkludas daŭrigon de studoj pri Esperanto kaj la angla en supera nivelo C1, C2. Lingvistikon, fonetikon, morfologion, syntakson, semantikon de Esperanto kaj traĝi ĝeneralajn nociojn de lingvistiko kaj lingva tipologio. Internacian kaj interkulturan komunikadon, lingvopolitikon, analizon de planlingvoj, de filozofiaj tra naturalismaj ĝis artaj lingvoj, kulturon kaj literaturon de Esperanto kaj tra tio aliron al mondaj tendencoj, tradukadon inter la angla kaj Esperanto, informadikajn ilojn kaj metodojn por lingvistoj, retejoj, korpusoj, tradukiloj kaj tiel plu. La studoj en Esperanto estos kombinitaj kun studoj pri informmastrumado en la angla. La organizantoj atendas studentojn, kiuj volas akiri konojn kaj spertojn pri internacia kaj interkultura komunikado, poste labori en internacia entrepreno kaj sperti la vivon en Pollando dum du jaroj.
De kandidatoj oni atendas bonan scion de Esperanto kaj la angla, bo du nivelo, bazan konon de Esperanto-kulturo kaj lingvistiko. La studkotizo egalas al 3000 zlotoj por unu semestro. Pliajn detalojn eblas trovi interalie ĉe edukado.net.
Korea Esperanto Asocio gastigos nunjare la dekan Azi-Oceanian Kongreson de Esperanto, kiu okazos sub la temo novan vojon por la Esperanto-movado post kronvirusa krizo inter la 3 kaj la 6 de novembro 2022 en Busano, Koreio.
La partoprenantoj povos ĝui ne nur la kongreson mem, sed krome du pliajn aranĝojn. Temas pri la 54a Korea Kongreso de Esperanto kaj la 4a Esperanto Forumo inter Ŝanhajo kaj Seulo, kiuj okazos paralele kun Azi-Oceania Kongreso de Esperanto. Se la kongreso okazos fizike, rekomendindaj estas aldone du aliaj eventoj, kiuj okazos antaŭ ĝi inter la 31 de oktobro ĝis la 3 de novembro en la urbo Daegu, proksime de Busano. Unu estas budhisma kunveno, kaj la alia estas la 16a Internacia Esperanto-renkontiĝo de meditado de Uon-Budhismo.
Busano estas la dua granda urbo situanta ĉe la sudorienta marbordo de Koreio, alloganta multajn turistojn, ne nur eksterlandaj, sed ankaŭ enlandajn per siaj vizitindaj lokoj kaj allogaĵoj rilataj al la maro. Pro tio la urbo fariĝis inter alie centro de internaciaj eventoj, kiel Busana Internacia Filmfestivalo BIF, kaj Azia Pacifika Ekonomia kun laboro APEC kaj tiel plu.
Finiĝas, gesinjoroj, nia 1171 elsendo de la Esperanto-radio el Varsovio. Nia plia laboro dependas de viaj reagoj kaj subteno, gesinjoroj, dum la lastaj du monatoj bedaŭrinde ĝi mankis. Do reagu, komentu, diskonigu niajn elsendojn, kaj ni estos dankemaj eĉ pro simbola subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Memoru, ke nur dank al viaj opinioj kaj komentoj ni povas plibonigi nian laboron, kaj via donaca subteno ebligas daŭrigi la elsendojn. Anticipam dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.